РФ зранку 2 грудня атакувала Київ та Харків десятками ракет різних типів. Чи є це певною тактикою, яка застосовуватиметься агресором і надалі? І чи очікувати масованих ударів ракетами у найближчий час? Ми запитали військово-політичного оглядача Олександра Коваленка. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. Сьогодні ми, за повідомленнями Валерія Залужного, повітряних сил знаємо 10 кинжалів, 50, всі 10 кинжалів, які були запущені, 59 із 70 А101-х, 3 з 3 калібрів, 99 було загалом запущено засобів повітряного ураження ракетних, 72 знищили. Це, якщо говорити просто про статистику, якщо говорити про те, про що світ саме, ну, от дійсно, саме такий набір ракет, тому що ми бачили, ви вже це аналізували, ну, був певний час в нас якось роздивитися це уважно, і хочемо, аби ви міркуваннями своїми поділилися із нами, і слухачами.
Ну, так, насправді, зараз ми можемо говорити про те, що Росія, вона не переслідує якісь тактичного або стратегічного значення цілі. Це виключно терор. Терор саме на новорічні свята, які реалізують російський маніакальний режим. Вони готувалися до нього давно. Вони накопичували боєкомплект, починаючи з вересня минулого року. Це дуже важливий аспект. Боєкомплект, в першу чергу, крилатих ракет авіаційного базування Х-101-555, а також морського базування «Кримбайкалібр». І саме перед Новим роком, з 28 на 29 грудня, потім з 31 грудня на 1 січня, і з 1 січня на 2 січня, вже 24-го, вони здійснили масовані комбіновані дроново-ракетні удари, а також рекордний, саме з 31 грудня 23-го на 1 січня 24-го, рекордний нальот дронів камікадзе Шахет-131-136. Все це готувалося заздалегідь, і я можу сказати, що це є загальним їх планом терору проти українців, саме на свята, як фетиш, бо для росіян будь-яка дата, вона є фетишем для здійснення своїх терористичних атак. І ми бачимо, що воно ніяк не впливає на події в зоні бойових дій, як завжди. Воно впливає, в першу чергу, на тилову Україну. Навіть якщо ми пригадаємо результати ударів в ніч на 1 січня, то що було зруйновано цими ударами дронів камікадзе? Музей Шухевича? Альма-матер Степана Бандери? Ну, тобто, це центри прийняття рішень? Це склади з боєприпасами та аеродромами з F-16, Атакамс та Зіркою смерті? Ні, це цивільні об'єкти. У тому то і справа. Росіяни, от якби були збиті ті дрони, які прямували саме на цей музей та саме на цю альма-матер, то я б сказав би так, ми б мали 100% відсоток знищених російських дронів на 1 січня, то ми б не дізналися, що їх цілями були дійсно не військові об'єкти, а цивільні. І в більшості випадків зараз ми помічаємо, що так, дійсно, коли вони там влучають в якийсь цивільний об'єкт, це не просто так. Це саме їх кінцева координата для цього засобу ураження. Будь-то, наприклад, дрон камікадзе, або будь-то ракета того чи іншого типу та того чи іншого функціоналу. І це саме терор. Вони готувалися до нього заздалегідь, бо підготувати таку кількість засобів ураження балістичного типу до звукових крилатих ракет, знову ж таки, гіперзвуковик Х-47М2 «Кінжал», це не просто підготувати боєкомплект, це не просто задати координати, прокласти траєкторії, маршрути, це вивчити маршрути, які можуть бути найбільш безпечними. До того ці маршрути вивчали саме дрони камікадзе, які протягом останніх місяців постійно знаходились в нашому повітряному просторі. І окремо, безумовно, важливим моментом є синхронізація. А останні удари масовані, вони максимально синхронізовані між собою.
Поясніть оцей нюанс, поясніть щодо синхронізації, якщо можна.
А синхронізація – це коли використовуються різні типи озброєння одночасно і перебувають в повітряному просторі майже одне і той самий час. Ті ж самі дрони-камікадзе, вони мають швидкість, середню крейсерська швидкість 150 км на годину, максимально 180. І вони використовуються першою хвилею. Їх використовують так, щоб вони максимально довго знаходились в нашому повітряному просторі, відволікали увагу нашої ППО, розряджали нашу, виснажували нашу ППО, розсереджували увагу, а також скривали місце знаходження нашої ППО. Другою хвилею йдуть з мінімальною паузою між знищенням останнього дрону камікадзе Шахет-136 і заходом першої ракети Х-101-555, саме вже йде ракета компонента.
Тобто вони свідомо цей люфт роблять дуже маленьким.
Так, щоб засоби протиповітряної оборони не встигли перезаряджатися, щоб вони не могли відновити свій боєкомплект, якщо вони були задіяні при перехопленні. А вони траєкторії та маршрути дронів саме так планують, щоб сухопутні засоби, наші сухопутні групи перехоплення, вони не могли пересуватися та перехоплювати. Тобто над болотами, над лісами, над гирлами рік, над озерами. І змушені були використовувати саме компоненту зенітно-ракетних комплексів, наприклад, ЗРК малого радіусу дії. І наступна хвиля – це вже ракетні удари. Причому Х-101-555 йде загальною масованою другою хвилею, але при цьому в наш повітряний простір заходять і ракети Х-59, Х-31П протирадіолокаційні, які відправляють тактичну авіацію. А потім йде хвиля, а одночасно фактично з заходом перших ракет починається обстріл Харкова з використанням С-300, використовується балістична компонента, і як завершаючий елемент, коли майже вже за думкою російських цих планувальників, цього їх командування, вже виснажено засоби протиповітряної оборони, починають працювати Х-47М2 «Кінжал», щоб мати ще більшу вирогідність прориву ППО та більшу ефективність. Тобто все це максимально синхронізовано. Це неможливо зробити за один день. Це неможливо зробити за 2-3 дні. Це планується заздалегідь. І планується з урахуванням того боєкомплекту, який накопичений вже на той момент, коли це планування відбувається. Тобто ми повинні розуміти, що те, що ми зараз спостерігаємо, це масштабний терористичний акт, який планувався ще з минулого року. Я не здивуюсь, що саме з вересня, після того, як вони в останній раз використали крилаті ракети, саме цю компоненту авіаційну та морську, і почали накопичувати боєкомплект. І саме виходячи з того, який в них є потенціал, вони почали планувати ось цей терор на новорічні свята.
Пане Олександре, дивіться, а якщо окремо трошечки, там кілька речень, кілька хвилин присвятити кинджалам, 10 із 10. По-перше, чому вони застосували їх таку величезну кількість, як для доволі дефіцитного озброєння? По-друге, це ж фантастичний результат роботи нашої ППО.
Так, чому застосували? Тому що кинджали застосовуються тоді, коли вони повинні уразити якийсь, на думку російського командування, важливий об'єкт. Які саме об'єкти вони повинні були уразити? Завдяки нашій ППО, нашим повітряним силам Збройних сил України, ми не дізнаємось. Саме за їх високу професійність дій. З іншого боку, вони були, скажімо так, умовно майже завершальним етапом цього терору. Спочатку це були дрони, крилаті ракети і так далі, і таке інше. Тобто розряджання, виснаження ППО, а потім максимальна ефективність підвищення саме через використання гіперзвукових ракет, які вони вважають не маючими аналогів в світі, та й взагалі їх неможливо перехопити жодною системою ППО, як стверджував свого часу Сергій Шойгу. Ми демонструємо те, що їх можна перехоплювати 100% з використанням, в першу чергу, ЗРК «Петріот». На жаль, можу сказати так, що ЗРК «Петріот» є не у всіх містах, навіть мільйонниках України. Але Київ в даному випадку демонструє високий рівень захисту від цих ракет, і було надано чергового ляпаса російським окупантам в питаннях саме цієї їх вундервафа кінжал.
А якщо говорити про кількість ракет, це цікавий нюанс, саме кинжалів. От ви вказували в своєму дописі, що їх мало бути взагалі-то 12. А куди ще дві поділися?
Умовно так. Ну, тут справа у тому, що Росія має всього 12 носіїв кинжалів, а перехоплюючи МіГ-31 модифікації К. Тобто це модернізація МіГ-31 радянського літака. Але останнім часом ми отримували інформацію про те, що ці перехоплювачі, вони мали проблеми, серйозні проблеми, особливо коли вони стартували в Білорусі, намагалися здійснювати цей психологічний тиск на громадян України. Саме двигун одного з російських МіГ-31К ще в 22-му році, в грудні 22-го році, він зламався, і там була пожежа двигуна, його відправили на ремонт в Росію. А в 2023 році ще один був відправлений на ремонт. Один з них досі знаходиться на ремонті, тому що МіГ-31, він не виробляється з 1994 року. Запчастин, елементів, обладнання не вистачає на них усіх. Особливо, якщо це стосується двигунів D-30F6. Основний двигун, серійний двигун для МіГ-31. Його зараз в Росії не виробляє, так само і сам цей перехоплювач. Отже, один з них в ремонті на довгі-довгі-довгі роки. Інший має проблеми після відновлення. В нього постійно відбувається помпаж двигуна. Ну, простіше кажучи, це такий мікровибух, коли працює двигун. І його ризиковано використовувати в бойових операціях. Ця інформація ще з 23-го року постійно була, вона з'являлася, але саме зараз, ну, є, скажімо так, фактаж підтвердження цієї інформації. Замість 12 літаків, 12 ракет, було застосовано 10. Отже, один такий на ремонті, інший застосовувати в бойових операціях дуже ризиковано.
Зрозуміло. Стосовно калібрів, те, що ми бачили заяв офіційних від військових, Наталя Гуменюк говорила, що калібри з акваторії Чорного моря не використовувалися в телемарафоні, вона це сказала. А звідки ці три калібри були знищені? От ми якось згубилися трошки.
Тут ось яка справа. Ця інформація дійсно з'явилася в відкритих джерелах спочатку. Про неї писали відповідно три крилаті ракети. Було у зведенні командування повітряних сил Збройних сил України станом на майже 12-го
дня.
Отже, ця інформація офіційна, і ніяк я не можу спростувати. Ну, тому що це офіційна інфа. З іншого боку, я не виключаю ось якого моменту. Справа у тому, що у росіян є така модифікація оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», як К, «Іскандер-К». Він недаремно має таку назву, бо це модифікований для пуску не з морського носія, а з сухопутного носія калібр.
Ага.
Тобто не виключаю, що це могли бути пуски і калібрів У форматі сухопутному Іскандерка з саме району дислокації російської Чорноморської флотілії. Але знову ж таки підкреслюю, ані спростувати, ані підтверджувати цю інформацію я не можу.
Так, ми зрозуміли, але просто нам треба усвідомити хоча б варіанти. Варіанти усвідомили, що, ну, от просто спитаю, що далі? От є з одного боку величезні витрати запасів з боку країни-окупанта, але ми розуміємо, що ну, загальні обсяги цих запасів, ракет, вони, м'яко кажучи, не використали навіть половини. І от, відповідно, баланс між тим, що вони хочуть, щоб в них в загашнику десь лежало, і тим, що вони готові, чим вони готові вдарити по Україні в розрахунку, ну, я так розумію, що от оцей люфт, знов таки, між 29 грудня і 2 січня, він такий маленький, лише 4 дні, саме тому, що ну, метою, сподіваннями їх було те, що вони отим масованим нальотом, вони підірвали запаси нашої ППО, і зараз їм, мовляв, все це вдасться. Не вдалося, але вони можуть спробувати ще раз у найближчі дні, так само за наступні 4 дні, чи як?
Спробують. Інше питання ось у чому. Вони будуть продовжувати намагатися наносити такі удари масованим характером, або вони перейдуть до тактики травня-червня 23-го року, коли використовували невелику кількість, обмежений боєкомплект ракет 15, 20, 30, але кожні 2-3 дні та майже кожного дня. Яку саме вони оберуть тактику? Окрім всього іншого, не забуваємо, ми говоримо дуже часто про ракети. Ракети, вони в них також не мають там нескінченний якийсь запас, в них є також якийсь ліміт, який вони повинні мати. Але є інший момент – це техніка, пускові, та ж сама авіація, Ту-95 МС, літаки, вони старі, вони дуже старі, вони зараз не виробляються в Росії і вони мають зношений ресурс. І ж після кожного ось такого бойового застосування вони повинні проходити обслуговування, іноді ремонтні роботи для того, щоб знову виконувати бойові задачі. Саме тому вони повинні мати ще паузу не тільки для того, щоб підготувати боєкомплект для запланованого наступного ракетного удару, а для того, щоб і підготувати відповідно техніку, носії. Тому так чи інакше, але ці паузи дійсно будуть виникати.
Ну, от Юрія Ігната запитували журналісти телемарафону. Він каже, 4 дні, тому що, от як він висловився, спланувати, якщо в них є певні шаблони. Тобто, ну, знов таки, кожні 4 дні вони коїтимуть це, до якої межі вони можуть дійти? Чи, ну, чи, не знаю, ставити в ефірі питання, чи є в нас запаси боєприпасів? Ні, це найнаше військове командування у союзників питає, це зрозуміло, тому що є побоювання.
Знову ж таки, вони в минулому році, травень-червень, могли собі дозволити удари обмеженим боєкомплектом майже кожного дня, використовуючи час від часу різні групи літаків Ту-95 МС. Вони можуть це зробити і зараз. Але тут питання в іншому. Чи вони перейдуть на таку тактику, чи будуть використовувати іншу? Ми не можемо зараз передбачувати 100%, які в них плани. Ну, тому що я не маю жодного відношення до російського міністерства оборони. І я не знаю, що вони планували саме на цей новорічний терор. Але якщо ми говоримо про рівень протидії їх засобам ураження, то станом на сьогодні ми досить ефективно відбиваємо ці атаки. Знищуємо їх засоби ураження. І я скажу так, вони накопичували протягом всього цього часу ракети для того, щоб наносити по нам удари. А ми при цьому що робили? Ми накопичували ракети для того, щоб відбивати ці удари.
Ну, от за цей останній прогноз, він, я буду сприймати його як оптимістичний. Я вам дякую. І ще в мене кілька питань, поки в нас все ж таки є кілька хвилин ефірного часу, але вже на іншу тему. Та ж сама Наталя Гуменюк, яку ми сьогодні вже згадували, вона вказувала серед іншого в розмові в телемарафоні, що від того, як були знищені літаки російські, одразу три, так, над Чорним Азовськими морями, 24 грудня, протягом тижня жодного разу вони не обстрілювали чорноморські зернові коридори. От це дійсно можна пов'язати з тим, що вони просто бояться туди лізти. І чи так буде далі? Чи вони будуть вишукувати якісь інші методи зруйнувати, споплюжити роботу зернового коридору? Бо ми ж пам'ятаємо, що ГУР говорив, що це одна з стратегічних побоювань росіян. Вони в Кремлі це розглядали.
Вони завжди намагаються адаптуватися. Вони будуть шукати шляхи для того, дійсно, щоб порушити цей коридор. Тому є побоювання щодо їх морських дронів камікадзе, які вони нещодавно презентували. Є побоювання того, що вони їх можуть застосувати для того, щоб атакувати цивільні комерційні судна саме у цьому коридорі.
Тобто вони, ну, з огляду на те, що ви не лише військовий, а й політичний оглядач, я тут спитаю, вони підуть на те, аби кораблі під прапорами інших держав, Бог його знає, навіть Туреччини чи Китайській, атакувати? Чи вони оберуть якусь країну, не те, щоб...
Вони оберуть країну, яку вони обрали в минулому році, першою для перехоплення та здійснення там так званого огляду вантажу. Ми ж пам'ятаємо, я навіть не пам'ятаю назви цієї країни. Якась там незрозуміла така назва. При всій повазі до тієї країни, назву якої я не пам'ятаю, яка навіть в ООН і інших інституціях ніяк не висловила свій протест щодо цих дій. Але коли проходили саме по цьому коридору представники саме кораблі під судна під прапором Ізраїлю, Туреччини та інших, вони їх не чіпали. Вони будуть обирати. Обережно, але будуть обирати. Вони атакують ту країну, яку будуть вважати, що вона найбільш для них безпечна щодо якихось юридичних претензій, політичних, геополітичних. Вони її атакують, а інші вони будуть змушувати, щоб вони боялися. Я не виключаю такого сценарію. Атакувати судно під прапором Туреччини, ну, м'яко кажучи, для Росії це великі проблеми. Ну, наприклад, в Сирії, наприклад, в Лівії. Та й не тільки. Так само, що і з Ізраїлем. І не тільки з Ізраїлем. Тому тут буде все здійснювати, цей терор буде здійснюватись досить обережно з боку Росії, але я не виключаю, що він буде здійснювати.
І, пане Олександре, вже геть наостанок питання щодо Чернігівщини. Тому що пролунала заява від В'ячеслава Чауса, керівника тамтешньої обласної військової адміністрації, про те, що РФ протягом тижня трьох має змогу сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівської області. Згодні нічому.
Якого строку я щось...
Тижня трьох. От мене здивувала ця оцінка, чесно кажучи, тому що військові весь час нас заспокоювали, що немає там такого угруповання взагалі.
Ні, його немає. Якщо воно почне формуватися, ми це побачимо. Але сформувати навіть за три тижні угруповання для такого вторгнення з якою метою? Захоплення всієї області, захоплення тільки Чернігова. Тут треба розуміти, які є бойові задачі. Зараз ми не бачимо формування такого угруповання навіть на мінімальному рівні. І взагалі вздовж нашого кордону з Росією, з боку Росії, відсутній ресурс для створення ударних угруповань наступального типу для захоплення окремо взятої області – Чернігівська, Сумська або Харківська, наприклад. Тому я не знаю, чим керуються в таких заявах У мене нема на це відповіді. Я можу виключно говорити по фактам. Таких тенденцій не спостерігається.
Про тактику масованих ракетних ударів російських окупантів ми поговорили з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.